En loðsílungar, er það nokkuð tíma getið þá?
Nei, ég heyrði ekki um neitt sem að teldi sig hafa séð þá skepnu.